Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 ពីរដ្ឋយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ស្ទង់ត្រូវទឹកបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ស្វែងរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយជម្លោះទំនប់ដ៏ធំមួយជាមួយនឹងប្រទេសអេត្យូពីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានប្រមានចាត់វិធានការធនធ្ងរទៅលើអ្នកដែលបញ្ជាទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស COVID-19 ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់បន្តដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺ COVID-19 បានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់ដើម្បីចំណេញប្រាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានរឹបអូសឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 រហ័សជាង 4,000 គ្រឿងពីទីតាំង5កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រសួងអះអាងថាចែកចាយខុសពីគោលការណ៍ក្រសួងក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសហើយចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសនិងចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងក្រសួងបានថែមថាការទិញឧបករណ៍តេស្តពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបន្តនេះពុំបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាស្របពេលដែលកំពុងជួបការលំបាកពីជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងកំពុងបន្តនាំចូលឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះមកចែកចាយក្នុងតម្លៃដើមត្រឹមតែ $3.7ហើយចែកចាយបន្តពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងបានថែមថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន350ប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នដោយផ្ដល់អតិភិបលើទីតាំងដែលកំពុងជួបហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋជួយបង្រៀនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនប្រើប្រាស់វាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរិះគន់អំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការលក់របស់ក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗលោកកុយសេឡាពលរដ្ឋមួយរូបដែលធ្លាប់បានបញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះពីក្រសួងប្រៃសណីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលក់របស់ក្រសួងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $3.7ជារឿងល្អមួយខណៈនៅតាមអសតដ្ឋានការលក់មានតម្លៃជាមធ្យម $8ប៉ុន្តែលោកថាការបញ្ជាទិញនេះគឺចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចហើយក្នុងករណីបើមានការសង្ស័យថាខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយចង់ធ្វើតេស្តពិបាករកឧបករណ៍មកធ្វើតេស្តភ្លាមៗ
មកការរងចាំ3-5 ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគ្នាកំពុងតែ COVID ហ្នឹងគ្នាកំពុងតែមានការសង្ស័យរងចាំ3-5ថ្ងៃវារៀងណែបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលអាលេខរៀងដែលយើងរងចាំគឺយើងរងចាំច្រើនចឹងមានគេលើយើងទៀតចឹងយើងថាអូអានេះបែរជាគេប្រទេសម្ដងមួយហើយពេលយើងទិញក៏យើងអត់ទិញម្ដងទៀតដែរទទួលគឺមកយើង25ថ្ងៃហើយពេលមកក្រោយពេលយើងចិត្តដឹងថារបស់យើងចិត្តអស់គឺយើងនឹងជាទិញទៀត
លោកជំរញឲ្យក្រសួងចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID រហ័សនេះតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗឬចែកចាយតាមមន្ទីរពេទ្យដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទិញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនមករាជធានីភ្នំពេញនិងចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រសួង VOA បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកមាសពោប៉ុន្តែលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកមុខរ៉ាឌីដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងប្រៃសណីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះលោកមុខរ៉ាឌីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលឯកសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួង
បាទសូមអធិស្ឋានដែរពួកឯងដូចតែបានខូតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងណាសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារពីក្នុងនោះចុះឲ្យដែរពួកខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះហើយណា
លោកអ៊ូចវិធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយតម្លៃឧបករណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់និងបង្ហាញទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់
បើសិនជាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអាណាបោះរដ្ឋអាណាបោះឯកជនហើយក្នុងតម្លៃណាមួយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះបាទហើយការមុនបិទខ្ទប់នឹងគឺថាធ្លាក់ចុះអ្នកខ្លះសឹងតែដាច់បាយនឹងអញ្ចឹងទេគួរណាតែមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់នឹងនៅក្នុងក្រសួងនឹងមេតាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមគ្លីនិកជនបទក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋពីតែនឹងដាក់ទៅដល់ណាខ្លះប្រមាណ10,000ដើមដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកអ៊ូចវុធីឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ឬមិនទាន់មានការកំណត់តម្លៃជាក់លាក់ណាមួយលើឧបករណ៍នេះទើបមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកឯកជនមួយចំនួនបានធ្វើតេស្តរហ័សនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយយកតម្លៃខ្ពស់
ថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងធ្វើរ៉ាពីតែហ្នឹងម្ដងយកគ្នា100,000រៀលរហូតដល់គ្នាតែយកពុទ្ធោហើយគាត់តែអ្នកក្រីក្រនៅរោងចក្រអាហ្នឹងនៅភ្នំពេញហើយឥឡូវនៅអង្គស្នួលលោកអូនបើ Facebook ឃើញយកគ្នា $60,000-$15,000រហូតដល់$20,000គ្នាយំសេចក្តីសុំ$15ក៏អត់ព្រមតាមពិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខំដើរសុំគេបានពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាឲ្យលោកទទួលយកហើយលោកសប្បាយចិត្តដើម្បីយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះឆ្លៀតឱកាសណែគេហៅមន្ត្រីក្របដល់ទៅស្ងោឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយកអាហ្នឹងជាមុខលបហើយឆ្លៀតគ្រប់ទាំងអស់គេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពង
ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 នេះអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបង់ថ្លៃលើសេវាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺដោយសារតែពេទ្យរដ្ឋនីមួយៗត្រូវការចំណូលដើម្បីចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ
បើយើងប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋហើយយើងចង់ថាចូលមន្ទីរពេទ្យជាតិមិនរត់ទេមន្ទីរពេទ្យជាតិក៏រត់ដែរប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យជាតិមួយចំនួនគាត់ជារដ្ឋបាលសាធារណៈចាជាគាត់ដើរនៅក្នុងគេហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកចំណូលរួមគាត់ដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងយកមកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ឡើងវិញរត់ឧបត្ថម្ភមកចំណាយតែប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងរួមគាត់
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងប្រៃសណីបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលក្រសួងបានដាក់ឬតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រសួងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទូរទស្សន៍កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាសតុងមតិទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងជិតការបោះឆ្នោតការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទូទាយត្រូវអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែបានប៉ាន់ប្រមាណអំពីការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump ទៅជាងការពិតជាក់ស្ដែងលោក Ken Bredemir រៀបការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេល9ខែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានអ្នកចាញ់មួយថែមទៀតគឺការស្ទង់មតិខាងនយោបាយដោយការវិភាគថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាស្ថិតក្នុងបណ្ដាការស្ទង់មតិត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការប្រចាំអាជីពនៃឧស្សាហកម្មស្ទង់មតិគឺសមាគមអាមេរិកខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមតិសាធារណៈនិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យសាររើមើលការស្ទង់មតិ2,858ដោយមានរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិកម្រិតជាតិនិងកម្រិតរដ្ឋរាប់រយហើយរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបានប៉ាន់ប្រមាណស្ទើរចំពោះការគ្រប់គ្រង Donald Trump ដែលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះទោះជាលោកបានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនេះជាប្រធានាធិបតីទី46នៃប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអង្គការនេះបានរកឃើញថា ការស្ទង់មតិទាំងនេះបាននិយាយលើសអំពីគម្លាតការគ្រប់គ្រងលោក Biden និងលោក Trump ចំនួន3កណ្ដោសញ្ញា 9% ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិង4កណ្ដោសញ្ញា 3% ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាអត្រាកំហុសតួភាគរយខ្ពស់ខុសធម្មតាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំសម្រាប់ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិងយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិត្រូវទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់នៃការឃោសនាដោយយូដោយការស្ទង់មតិទាំងអស់66នៅពេល2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Biden និងឈ្នះលោក Trump ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមិនសូវត្រូវទេដោយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតចែងត្រូវតែ2/3នៃអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដលោក Biden បានឈ្នះលោក Trump ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត51កណ្ដោសញ្ញា 3% ចំណែកឯលោក Trump បានទទួលសម្លេងឆ្នោត46កណ្ដោសញ្ញា 8% ស្មើនឹងសន្លឹកឆ្នោត81,300,000សន្លឹកទល់នឹង74,200,000សន្លឹកអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាទោះជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសមាជិកប្រតិភូឬអភិបាលរដ្ឋក៏ដោយក៏គម្លាតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងអស់បង្ហាញថាពួកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងពួកបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវយកជាការបានពួកអ្នកស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេមិនដឹងហេតុដូចម្តេចបានជាការរកឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតខុសពីគម្លាតពិតប្រាកដទោះជាលោក Biden បានឈ្នះដោយដែលការស្ទង់មតិក្នុងពេលច្រើនខែបានបង្ហាញអំពីជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកស្ទង់មតិបានស្ទង់ប្រមាណទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលលោកបានឈ្នះដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនាំឲ្យលោកចូលកាន់តំណែង4ឆ្នាំក្នុងសិទ្ធិពិមានពួកអ្នកស្ទង់មតិបានសន្និដ្ឋាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះថាពួកគេមិនបានគិតអំពីភាពខុសគ្នាខាងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទម្លាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យទំនងគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាងគាំទ្រពួកសាធារណរដ្ឋពួកអ្នកនិពន្ធការវិភាគនៃការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020និយាយថាពួកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែបាននិយាយថាការចុះថយនៃអត្រាឆ្លើយតបសំណួរក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លះជាពិសេសពួកសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាកត្តាសំខាន់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានបង្ហាញអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅអំពើហឹង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីករណីសម្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd ថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍អ្នកស្រីថាករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាប្រចាំរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងលម្អិតអំពីវិសមភាពការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការខ្វះខាតឱកាសដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនក្រោយៗយល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាចហើយងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់190ករណីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា 98% នៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមានការខកខានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនោះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
Three key contexts in which police-related fatalities stood out: the policing of minor offences, traffic stops, and stop and searches.
ករណីស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកើតឡើងក្រោមបរិបទសំខាន់សំខាន់3ទី1ការបង្ក្រាបបទល្មើសតូចតាចការបញ្ឈប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសចរាចរណ៍និងការបញ្ឈប់ដើម្បីឆែកឆេរទី2ការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងពេលឆ្លើយតបជាបឋមក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទី3ប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប៉ូលីសក្រោមបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឬប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទំនើងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្រត្រូវបានគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបាត់ល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើបុគ្គលដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណា
ករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺជាករណីកម្រលោក Derek Chauvin ជាប៉ូលីសដែលអំពើឃោរឃៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅលើលោក George Floyd ត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលឃើញលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសរបស់លោកដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយលោក Philonous Floyd ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក George Floyd បាននិយាយថាលោកនៅតែមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោក Philonous បានថ្លែងថា
He was tortured to death and I'm talking about in broad daylight that was a modern day execution it's difficult knowing that you can
គាត់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះជាការប្រហារជីវិតសម័យថ្មីវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាអ្នកអាចរត់គេចពីប៉ូលីសបានតែពួកគេនៅតែបាញ់អ្នកពីក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកគ្មានអាវុធក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសនៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប
់ដោយពិចារណាលើភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ Bachelet និយាយថាភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយត្រូវតែកើតមានឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាទាសករ និងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប៉ះពើវិញអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការទទួលស្គាល់នូវការពិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្តូររចនាបថប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំប្រកបដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលត្រូវបានបង្កឡើងតាមរយៈវិធានការប៉ះពើវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងកែនិងក្រុងខានតុមអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមនៅពេលដែលប្រទេសអេត្យូពីចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃការបំពេញទំនប់វារីអាកិសនីដល់ធំមួយអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសៃមូនីនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមលើចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសអេត្យូពីអំពីដំណើរការទំនប់ដ៏ធំមួយនៅលើទន្លេនីលលោកសាមេសូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដែលអាចទៅរួចឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយក្តីរាប់អានព្រមទាំងដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងមិនអាចឈានដល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះបានទេនោះលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្តីរំពឹងរបស់យើងគឺថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាបានថាគ្រប់ភាគីចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍សមូហភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាភាពតានតឹងបានវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីអាបេបាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបំពេញទំនប់ទឹក Grand Ethiopian Renaissance Dam ឬហៅកាត់ថា GERD ប្រទេសជិតខាងនៅតាមដងទន្លេភាគខាងក្រោមរួមមានប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានជំទាស់ដោយទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងលើការបំពេញទំនប់និងថាតើទំនប់គួរដំណើរការយ៉ាងណានោះត្រូវតែមានជាធរមានអ្នកស្រី Mariam Al-Mahdi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ចេញនូវសារដ៏ខុសឆ្គងមួយហើយនឹងបង្ហាញថាវាជាការយល់ព្រមដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលទទួលយកការបំពេញទំនប់នេះដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីតែតាមពិតការធ្វើបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ទន្លេនីលហូរទៅទិសខាងជើងដោយមានផ្នែកមួយនៃទន្លេនេះគឺទន្លេនីលសចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយដៃទន្លេមួយទៀតគឺទន្លេនីលខៀវផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីទន្លេទាំងពីរនេះជួបប្រសពគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយហូរបន្តទៅទិសខាងជើងរហូតដល់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះវាហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន11ប
្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេនេះពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហិមានេះនៅឆ្នាំ2011នៅលើដងទន្លេនីលឃីវដោយបង្កើតបានជាគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយសំណង់នោះសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបេដានិយាយថាទំនប់នេះនឹងអាចជួយផលិតថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋអេត្យូពីរហូតដល់ទៅ65លាននាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់លោកសេឡេស៊ីបេកេលេអាវូឡាឈូរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកធារាសាស្ត្រនិងថាមពលនៃប្រទេសអេត្យូពីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាថាមពលនេះដោយការសាងសង់ជាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើងយើងមិនមែនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះទេទំនប់នេះមិនមែនទើបតែមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកជំរិនកុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះជាបញ្ហាដែលសហភាពអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើជាអាញាកណ្ដាលក្នុងការរកដំណោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ស្របទៅលើផ្លូវដែលប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់កំពុងដើរនោះប្រកាសណាស់វានឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការរកដំណោះស្រាយលើចំនួនដែលកើតមាននៅគ្រប់ទន្លេដែលហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាអររយៈពេល10ឆ្នាំមកប្រទេសទាំង3នៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយឃើញលើបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានឆន្ទៈនយោបាយនិងមានស្មារតីត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាឡើងវិញប្រកបដោយភាពប្រកបប្រជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើភាពខុសគ្នាដែលនៅសេសសល់
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាដំណោះស្រាយដែលមានតុល្យភាពនិងសមធម៌ចំពោះការបំពេញនឹងការដំណើរការទំនប់ CERD អាចសម្រេចបានដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់អំពីសន្តិសុខទឹកសុវត្ថិភាពនិងប្រតិបត្តិការនៃទំនប់នេះអាចផ្សះផ្សាបានដោយផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកស្រីបន្តថាសហភាពអាហ្វ្រិកគឺជាទូអង្គដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះហើយអ្នកស្រីថាក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងបច្ចេកទេសអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានរួមចំណែករកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរដោយបានដើរតួជាអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកតែការពិភាក្សាទាំងនោះបានជាប់គាំងនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមរកដំណោះស្រាយដោយបានដើរមួយជំហានលើសនេះតាមរយៈការស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាគ្រប់ភាគីគួរតែមានការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកដោយមានសហភាពអាហ្វ្រិកជាប្រធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vasily Nebenzia បានថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាយើងជឿជាក់ថាការធ្វើដូចនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាអាចធ្វើបានដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អលូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់កម្ពុជានិងការស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមផែនការកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.